що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Доброго дня, доброго здоров'я всім, хто слухає Світле Радіо. Сьогодні в рубриці «Цей день в історії» ми згадували про те, що цього дня, 22 травня, сталися такі події. У 1377 році папа Григорій XI видав 5 папських бул, спеціальних документів, в яких засуджував доктрини, тобто науку, вчення, проповідь англійського теолога Джона Вікліфа, викладені ним у його 19 тезах щодо церкви. Також цього дня, в 337 році, помер Костянтин, який був прозваний Великим, а дехто вважає його святим і рівним апостолом. Римський імператор, який припинив низку гонінь на християн і, власне, узаконив християн, християнство, церкву, зробивши ставку на церкву як на, якби, явище, яке може консолідувати римське суспільство, суспільство Римської імперії. І також місяця травня, 22-го дня, за церковною традицією, пам'ять Другого Вселенського собору. Цей собор відбувся в 381 році. Можливо, трохи згадаємо, які питання на ньому піднімались і вирішувалися. Там було 150 лідерів церкви, єпископів, старших пасторів, як би ми сьогодні сказали. Отже, наша тема сьогодні – що таке церква, якою має бути церква, як церква росте і розвивається, за якими принципами вона існує. Маємо дзвінок, з нами Микола.
Здравствуйте, слава Богу. У Євангелії від Матвія 16:18 Ісус про церкву сказав так: «Я побудую церкву мою, і сили адові не переможуть її». Деякі люди помилково церквою називають рукотворне або рукотворно збудований храм. А Христос церквою називає Божий народ, тобто спільноту духовно відроджених, спасених Богом виконавців Господнього Слова. Зразком церкви, яку будує Христос, а не смертна людина, є першоапостольська церква, описана у книзі «Дії святих апостолів». Вхід у Христову церкву лежить через щире покаяння людини перед Богом за свої гріхи та через прийняття свідомого водного хрещення. Христос, посилаючи своїх учнів на всесвітню місіонерську ниву, промовив до них такі слова: «Ідіть по цілому світові та всьому людству Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде». Про це написано в Євангелії від Марка 16:15-16. Цей Христовий наказ стосується також усіх вірних Христових послідовників протягом всієї історії людства, аж до дня другого приходу Христа. Отже, місією Христової церкви є спасіння грішників через проповідь Євангелії. Христова церква – це відокремлений Божий народ, який складається із спасенних людей незалежно від раси і незалежно від національності. Церква, яку будує Христос, ніколи не може бути державною релігією, тому що Христова церква представляє собою небесне царство, а не земне. Про істинних віруючих людей, які складають Христову церкву, Господь у першому посланні апостола Петра 2:9 сказав так: «Ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої». А також про Христову церкву, яка представляє собою Боже царство, ще так сказав Христос у Євангелії від Івана 17:16: «Не від світу вони, як і я не від світу». І єдиним вченням Божої церкви, яку будує Христос, є не людські традиції, не людські передання, а Євангелія. Саме тому у Євангелії від Івана 8:31 Христос так промовляє: «Як у слові моїм позостанетеся, тоді дійсно моїми учнями будете». І завершуючи, пропоную усім слухачам особисто уважно прочитати у Новому Заповіті книгу «Дії святих апостолів», яка найкраще описує зразкову для всіх християн першу апостольську церкву, на яку ми усі повинні рівнятися. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякуємо, на все добре. На все добре, Микола. Маємо телефонний дзвінок. З нами Юрій з Дніпра. Юрій, вітаємо вас в етері. Доброго здоров'я.
Вітаю, вітаю Світле Радіо, вітаю ведучі, всіх співробітників вашої станції. Дуже приємно з вами спілкуватись. Я по поводу теми, яку ви підняли, я хотів би так сказати. Личне розуміння. Чоловік, Господь создал человека. Человек, как сказано, храм Духа Святого. Храм Духа Святого – это человек. И все для человека Богом создано. Его любовь, милость, земля – все отдано человеку. Человек всем этим управляет по воле Божьей, вот, и старается понять волю Божью. Поэтому человек – это храм Духа Святого. Святой Дух, если его нет в церкви, ну, церковь будет какая-то, наверное, неправильная. Если нет Святого Духа в человеке, то он, может быть, тоже будет что-то не так делать. Человек склонен ошибаться. Тут ничего нет страшного. Это природа человека, она несовершенна пока, к сожалению. Но Дух Святой ведет нас к вершинам, к высотам, к саморазвитию, чтобы человек стал богоподобным. Вот я понимаю, церковь это не может быть. Церковь – это храм. А храм – это человек. Человек во главу всего. Все создано для человека, любовь Божья к человеку, к всему живому, но все это подчинено человеку. Вот это мое истинное такое понимание, это вашей темы, как бы, но она, это очень маленькое понимание. У всех могут быть там свои какие-то, ну, что-то свое может быть. Я не могу обратиться ко всем, у меня не с чем обратиться ко всем, что-то кому-то пожелать. Я несовершенен, я человек на этой земле, я несовершенен, есть недостатки, я их осознаю. Грех мой, как сказано, предо мною. Поэтому не буду как мироточивый обращаться ко всем, там что-то предлагать. Вас благодарю за то, что дали возможность мне высказать свое мнение, и желаю вам всего самого лучшего и продолжать вашу очень нужную работу. Спасибо вам.
Дякуємо за участь, Юрій. Ми сьогодні поставили таке питання, просто що є церква. Дійсно, ну, занадто глобально, щоб там півтори години часу щось висловити. Хоча висловити кілька тез, звичайно, можливо. На державному рівні імператори ініціювали, скликали єпископів, щоб ті вирішували якісь там проблеми. І, власне, до того, як церква була узаконена Римською імперією, неможливі, немислимі були якісь там вселенські собори, синоди і так далі. Тобто така цікава історична, ну, якби, тенденція. Маємо дзвінок з нами. Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма, доброго Божого дня, слухачі, і доброго Божого дня, брат. Я дякую Господу, що сьогодні міг потрапити на цю радіопрограму, і сьогодні підтримую другого брата, який каже, усі треті родів коринтян. 16 вірш. Коротенько, два вірші. Чи ви не знаєте, чи знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий вас пробуває. Як хто не вечить Божого храма, то не вечить то, не вечить Бог. А храм Божий святий, а храм святий то ви. І дійсно, церква, перша церква, перший брат, я говорю, дійсно апостолів, Ананії і Сапфіра, приятні роди, я коротенько своїми словами затримати фіру, коли вони дійсно згодилися, і всі люди приносили, перші християни жили спільним життям, все, що мали, приносили. А тут бачимо неправда. І вони принесли ще всі маєток, а частину сховали. Дорога душа, ота церква Бога живого. Бог показує, як має бути. І коли прийшов Ананій, каже, Петро Ананій, ти все, що ти дав? Це ні, каже, ти Духу Святому неправду сказав. І зараз мер Ананій. І через такий час прийшла Сапфіра і каже, теж так само перла. Отут побачимо, дорога душа, як Бог пильнує своє слово, як Божа сила, як Божа слава. Отож завжди пам'ятаємо, що церква – то є Божий храм, і Дух Святий вас пробує. Будьте благословені Господа, хай Господь рясно благословить.
Дякуємо, Ярославе. Ну, стільки таких цікавих тез сьогодні. Історія з Ананією, Сапфірою. Дійсно, перша спільнота в Єрусалимі, про яку читаємо, вона жила так само, як жили Єсеї. Було правило, якщо ти хотів війти, ну, дозвольте сказати, в цей клуб закритий або закрите товариство, ти мав продати все і всі гроші принести і віддати в спільну скарбницю. Як черниці сьогодні є, ну, і в середні віки такі вбогі ордени, коли ти давав обітниці, одна з обітниць, що ти не маєш нічого. У тебе була тільки одежина, і то вважалося, що вона тобі дана, якби, на прокат. Ти в ній міг там все життя ходити. Як уніформа. От. Тобто, ну, церква пізніше вона відкинула, як правило, цю модель, і навіть дуже далеко від неї відійшла. Але, да, були отакі от кумраніти, єсеї, і, ну, які жили подібним життям. Тобто приносилися торжественні обітниці не мати нічого свого. І там так і написано, що ніякого маєтку, приватної власності не було. Тобто це був такий протокомунізм, але релігійний. Ну, пізніше у апостола Павла ми про це не читаємо. Та і в Старому Заповіті, ну, люди рай уявляли як, що кожен сяде під своєю своєю фігою, під своїм фіговим деревом, тобто в своєму садочку буде фіга рости і виноградина. Тобто в кожного буде щось своє. Ну, але бачите, історично ось так складається. Микола також почав з того, що Ісус начебто говорив про те, що він створить церкву. Ну, ясно, що церква, якби грецьке слово еклезія, ми не знаємо, як арамейською, що про що Ісус міг говорити. Але Микола, якби вирвав з контексту, там вся історія про Петра. Тобто, за кого мене люди мають, а ви за кого мене маєте? І Петро від імені 12 каже, ти Христос, Син Бога Живого. Ісус його хвалить і каже, що не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій, який в небі. І я кажу тобі, ти Петро, тобто скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву. І, до речі, саме ці слова стали підваленою от середньовічної церкви. І, наприклад, ми говорили про папські були проти такого предтечі реформації Джона Вікліфа. І якраз церква заявляла про свою владу безпосередньо через Святе Письмо, цитуючи Матвія 16 розділ, де Ісус призначає апостола Петра як камінь або скелю, на якій буде збудовано його, Ісуса, церква. Що, як стверджувала церковна влада, робила Петра першим папою римським. Ну, за переданням, він пішов в Рим і там вчив і проповідував, і прийняв там мученицьку кончину. І кожен римський єпископ, тобто папас, мав продовжувати цю лінію. І всі, хто критикують римську церкву, значить, ну, вони виходять антихристи, бо вони проти Христової церкви, які на Петрі, на Первоверховному і Першому папі римському і так далі. За часів Вікліфа церква володіла приблизно третиною землі в Англії. Вікліф був англійцем. Вона не сплачувала нікому податків, і завдяки практиці симонії чиновники могли помістити своїх друзів і родичів, часто некваліфікованих, на зручні і дуже прибуткові церковні посади. Ну от, власне, що критикували люди такі, як Вікліф свого часу. Нагадаємо, що люди платили досить велику ціну. Вікліфу пощастило більше, він мав впливових друзів, от, і його хотіли, якби, засудити на смерть, як це, ну, зробили з багатьма іншими реформаторами, протореформаторами, скажімо так. Але він таки помер, ну, як то кажуть, природньою смертю, так, від хвороби. От. Але пізніше все одно, здається, це його рештки були ексгумовані там через багато років і все-таки спалені. З нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я хотів обратити внимание на те, що і мені сьогодні Бог обратив внимание, що мудрий і нерозумний. І в чому це заключається? Говорить, поступайте осторожно, як мудрий, не як розумний. Тобто, от Писання говорить о том, що Бог поставив апостолів, пророків, евангелістів, пастырей, учителей. Для чего? Для совершенства святых на дело служения. И есть другой момент, который говорит о том же, что путем служения нельзя достигнуть совершенства. Путем левитского и другого служения нельзя достигнуть совершенства. То есть совершенство достигается от того, что человек познает слово, это слово ему Бог открывает и очищает его, и, в общем, приготавливает на то, чтобы он служил. Вот. И есть еще момент такой, где сказано, что по суетности ума люди начинают делать, совершать какие-то служения. Но если, допустим, там язычники были в свое время без Христа, там, отчужены от общества израильского, были, не имели надежды, были чужды завета обетования, были безбожники в мире, то благодаря вот этой суетности жизни они опять уходят в помрачение разума и уходят... Ну, опять отчуждаются от жизни Божьей. То есть вот этот момент, он сохраняется. Но Господь говорит, что если человек обращается к Богу и оставляет всю эту суету для того, чтобы получить чистоту, то Бог его опять возвращает и ставит на его, на этот труд, чтобы он не был неразумным, чтобы был мудрым. Слава Богу.
Дякуємо. Отже, ми говоримо про взаємини Бога з людиною. Ну, ясно, що в кожного, якби, з Богом своя пісня, своя розмова, свій діалог по життю, так, своя доля. Але ми сьогодні говоримо саме церква. Що це за ідея? Ну, тобто, Бог до кожного може промовити, а от саме церква, тобто якась така консолідація, ну, от Віктор почав з того, що це певне таке середовище, де передається щось, так? Якесь вчительство відбувається. Тобто людина приходить в якусь групу людей, виділяє там когось для себе, кого вона буде слухати. От він буде говорити, а вона буде слухати. Тобто буде передаватися певна, ну, певне знання, бачення, не знаю, як сказати краще. Отже, ми сьогодні говоримо про ваші асоціації, що таке церква. Ми вже говорили і не раз, звичайно, на цю тему в етері Світлого Радіо. Цікаво, що саме слово «церква» в Євангеліях майже не згадується взагалі. Тобто, швидше за все, що ну, Ісус говорив по-іншому в інших словах. Скажімо так, Він обрав таке невелике коло своїх приблизно однолітків і вважав їх своєю сім'єю. Тобто він пішов зі своєї сім'ї, потім там брати там приходили його забрати, ну ми знаємо всі ці історії. Він казав, ось де мої брати, ось де брат і сестра і мати у мене. Тобто така, ну якби нова сім'я, так? І саме слово «церква», тим, що воно не згадується, це не значить, що Ісус нічого не говорив про таку якесь нове єднання, новий такий колектив, просто, мабуть, в інших термінах. А уже пізніше, коли це грецьке слово було якби прийняте, то ну, воно навіть в Євангелії потрапило, але ми бачимо, що ну, зовсім якби так в епізодах, причому ну, ось цей момент про тип камінь і на цьому камені взагалі якось такі дивні слова, так, щоб бачите, навколо цього дуже багато різних інтерпретацій. І хтось намагається довести, що це не буквально, що Ісус називав Петра там камінчиком, а побудую я на скелі. Тобто намагаються розвести це. Хоча в контексті явно, що Петро мав якесь прозріння, за яке був винагороджений. Хоча якщо ми читаємо інші Євангелія, то Ісуса Сином Божим називали і до цього. В різних Євангеліях там і в човні, воістину це Син Божий, або прийшов в 4-й Євангелії ще не учень, а тільки прийшов познайомитись, і з перших же слів каже, ти Син Божий, ти Цар Ізраїлю. От, і нічого Ісус такого подібного і не говорить, що вау, це велике відкриття, і я на тобі збудую свою церкву. Ярослав згадав історію з Ананією Сапфірою, вона дійсно багатьох шокує, але мені здається, що це більше дійсно про таку єдність, чесність в дуже близькому спілкуванні. І якщо я якби для мене це важливо, то дійсно, я думаю, що шок могли пережити ці люди, що ну, якби їхня нещирість була викритою. Ну, це, як правило, входу в якийсь закритий клуб, ти маєш якийсь внесок сплачувати. Так? Якщо ти цього не робиш, ну, то ти нечесний перед іншими учасниками, перед своїми співбратами. З нами Василь, здравствуйте.
Здрасте. Радио Эммануил, также все христиане мира, всем привет вам. Христос воскрес из мертвых, также слава Иисусу Христу. Иисус Христос сказал в Писании нам, любите друг друга, чтобы видели у вас моих учеников, это раз. Потом говорится, вера, надежда, любовь. Но любовь больше. И церковь должна быть построена на любви. И он еще сказал нам, исполнять законы, исполнять постановления, слушать слово мое, уставы мои и быть послушным. В першу чергу. Амінь.
Дякуємо, Василь, за участь. Дійсно, ці слова дуже часто зустрічаються і в Євангеліях, і в посланнях. Наприклад, якщо буквально з підстрочника перекласти перше соборне послання Івана, то можна перекласти так: «Майте любов одне в одному». Ну, ясно, що тут йдеться про своїх, про близьке оточення. Ну, і це нормально. Тобто, я можу, якби, знаєте, благими намірами от проголошувати, що я, в принципі, відкритий, я люблю і інопланетян, якщо вони там десь є, якісь марсіани, то я проти них нічого не маю. От, але, звичайно ж, перш за все це проявляється в взаєминах з тими дуже небагатьма людьми, з якими я взагалі маю контакт. Зустрічаюся, там, вітаюся, ну, і мої якісь там родичі, колектив там на роботі. Ну, тобто, це таких людей в нашому житті дуже і дуже небагато, яких ми побачимо на власні очі. І йдеться перш за все про найближчий контекст. Тому то й сказано, майте любов одне в одному. З того всі дізнаються, що ви мої, якщо любов буде поміж вами. Любов утруднена тим, що у нас можуть бути різні думки. І нам важко терпіти, що хтось про щось думає інакше. Ми сьогодні згадували про Вселенські собори, до речі, так? Тут уже влада долучилася, і імператори проявляли ініціативу і скликали такі синоди. І уже ці єпископи, вони відчували, що тут ну, все серйозно. І дебати були іноді такі, не жартома велися. І наслідки були теж. Тобто починала литися кров. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Спасителю Ісусу Христу. Я декілька слів скажу за Ананію Сапфіру. Я вважаю, що це просто є поняття у нас у Писанні є поняття як образец. Там в одному із місць писання є таке: а хто виновен, що вони, здається, грех чи боліють там, то ніхто не виновен. Це як образці. Це погано, ну. Вони йшли як образці, як ото бувають у школі, розбирають техніку, трактор порізали і стоять розрізані. Він уже не пише, а ну будемо казати образці.
Олександр, там ми трошки ухилилися. Я от вас хочу спитати. От така історія, ясно, що автор каже, я це пишу для того, щоб ви не брехали в церкві, бо буде вам ай-яй-яй. Але ж от ми живемо і бачимо, що в церквах таке відбувається набагато гірше, ніж хтось там щось там собі залишив зі своїх грошей, не все віддав і так далі. І якось це не викривається роками. Може, церква так далеко вже від Бога пішла, що Бог уже й не втручається, Дух Святий вже там не робить нічого подібного.
У це ж вам кажу, це образець. Образець. Ми от розрізали трактор, його спортили, він не працює. Господь, ну якби убрав із цього життя Ананія Сапіру тільки для того, щоб ми навчилися. Навчилися. Так, вони, може, попадуть у рай, може, їхні душі попадуть у рай, але на тому моменті вони були використані як образці. Як образці. Ну, можна даже сказати, як Іван Креститель пострадав за, ну, це трошки далі, за те, що він там осудив Ірода. Але ж його місія була виконати хрещення. А вже попутно він пострадав, і йому це якби не зачитує. І тут образці. Ну, я б хотів би сказати про церкву. Для мене дуже можливо, бо я в процесі, якщо дозволите ще секунди.
Будь ласка.
Діло в тому, що у мене віруючі мої родичі з 30-х років баптисти. Всі баптисти. Я виріс у бабушки, у баптист, я на собраннях везде, в крові. У 90-му році мене наше село вибрало старостою. Ну, щоб у нас не було церкви, все дозволяли комуністи. Я спитав у тьоті, кажу, як мені, що мені робити? Православна церква, баптисти, ви знаєте, там своя історія. Мені тьоті сказала, як тебе Бог призвав, так і служи. Все ми зробили, слава Богу, зробили спочатку маленьку церкву, зараз велику церкву. Це все було тоді московське, один патріархат, тоді ще було у 90-ті роки. Зараз прийшов я із служби, мені вибирають старостей у ПЦУ. Я говорю, я згоден. Я згоден, тільки що не буде війни. Не хочу я війни, бо то церква сама, її не запретить, ну там своя Америка. Я тільки що не будемо забирати це здання, будемо строїти нове. Я хочу подчеркнути, здання не будемо забирати і воювати. А сам я шукаю церкву в душі. Що там я зробив здання, люди пішли, спочатку нікого не було. Що тут? Зараз що? Я собі думаю, ви згодні там? Люди приходили мені, попросили, будеш старост? Так уж добренько все. Тільки одно, щоб не було війни. А сам собі думаю, мені треба одно, виходити на Майдан зараз. Мені задача така, як буде душею. Мені вийшло виходити і молитися. Якщо я буду сам від себе чи від баптистів, мені як менше розуміють. Якщо я буду виходити як, ну, як православний, мені більше. Я виходжу, один, два, три, чотири чоловіка ходить. Уже от 2 місяці. І це моя церква. Зараз у нас стоїть питання, дом там, треба робити, все це багато практичних робот. Але це не церква. Церква там, де ми по духу. Дух. Повинен бути дух. І я не хочу силою, щоб приходили в церкву. Уже, ну, на моєму щиту вже будемо казати, третя церква, я не хочу, щоб вона була просто здання. Я хочу, щоб люди були по духу. По духу, щоб вони приходили, якщо в нас є нагальне питання зараз, просити за мир. За мир. Давайте просити за мир. Нічого не треба. Тільки за мир. Дома ви проситься там, моліться за дітей, за все в тайних комнатах. А тут у нас є, там багато писання пишеться, виходьте на Майдан і кажіть. Там, ну, є, я можу назвати ту місце з писання, де виходьте на Майдан і просить, якщо у вас дуже то. Мені треба така церква, щоб вона вийшла мене і підтримала. Один чи два чоловіка, а лучше, коли церква. Один чи два чоловіка, якщо вони признають, що Ісуса Христа, це вже Бог серед них. Один чи два чоловіка, це такі моменти, я багато, дуже різко розповів.
Дякуємо, Олександре, дякуємо за участь. А я, до речі, згадував ці слова, де двоє чи троє. Ясно, що це про юдейську традицію, юриспруденції і про посланництво, що подвоє дійсно посилали, що були такі пари цікаві. І щось відбувається, коли двоє людей зустрічаються однодушно разом. Так? Так виглядає, що Ісус вчив наодинці своїх найближчих, а потім посилав їх подвоє. Це виглядає так, що спочатку такими емісарами пропонувати мир містам. Да? Він як цар йшов, і вони йшли перед ним в ті міста, містечка, селища, в які він сам хотів, мав намір зайти. І готували тамтешнє населення. І говорили, царство Бога або царство небес наближається, чи наблизилося вже до вас. Чи ви готові з миром зустріти нашого вчителя і прийняти його проповідь, його науку. От. І також ми бачимо, що от вони подвоє там по дорозі в Емаус, наприклад. От вони вдвох ідуть, розмірковують Ісус, і їм з'являється і йде поміж ними. Або, наприклад, Петра ми бачимо з Іваном. Вони йшли там в храм, помолитися в годину, коли приходять туди помолитися. От такі от пари ми якби зустрічаємо. Навіть оці 12, вони якби часто перелічуються такими собі парами. Ви помітили, до речі? Не по одному, а якби по двоє. Через «і». Цього дня у 337 році помер Костянтин, який був прозваний Великим Римський імператор, якого навіть іноді не те, що вважають першим християнином на римському троні, а взагалі святим і навіть рівним апостолом. Ну це через те, що він дійсно дав багато свободи для маневру, для життя і дихання християнам в Римській імперії, узаконивши фактично християнство як релігію Римської імперії. 22 день травня згадують Другий Вселенський собор 381 року, який був скликаний кесарем Феодосієм, також прозваним Великим, в Константинополі. Кажуть, було присутніми 150 єпископів звідусіль. Вирішували різні доктринальні і організаційні церковні питання. 22 травня 1377-му римський єпископ або папас, папа Григорій XI, видає 5 бул, в яких засуджує вчення доктрини англійського теолога, протореформатора Джона Вікліфа. Джон Вікліф виклав свої погляди щодо потреб реформ в церкві у 19 тезах, так званих 19 тезах Вікліфа. Про Вікліфа, можливо, ще трохи сьогодні, хоч кілька слів скажемо, він цікавий дуже. Чоловік, але зараз маємо телефонний дзвінок з нами, Лариса. Здравствуйте, ми говоримо на тему, що таке церква по-вашому, якою церква має бути, ну і так далі. Вітаємо, Лариса.
Слава нашому викупителю, дуже вдячна за все. А сьогодні День чоловіків. І я хотіла трошки розбавити ці свідоцтва наших братів. Дуже вони вагомі, вони дуже правильні і особливо підтримую Олександра, який проповідує кожен день в молитвах і на Майдані Боже Слово і бажання миру для кожної людини і для всієї держави. Ну, я, знаєте, я дуже люблю старий заповіт і хотіла нагадати, перед тим, як будувалися церкви, храми, собори, різні от монастирі і прочее. Ви знаєте, я відкрила книгу, мені дух сказав, відкрий книгу Вихід, 40-й розділ. Я відкрила. І оцей ковчег заповіту, дуже прекрасні слова. От я прочитаю буквально перший-другий розділ, щоб не своїми словами, а так, як тут написано. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, першого місяця, першого дня поставиш намета для скинії заповіту. Оце буквально перше було таке дійство, щоб туди міг входити Дух Святий. І це таке було. І от другий віршик. І поставиш там ковчега свідоцтва. І закриєш ковчега завісою. Бачите, які важливі слова. Отак починалося спілкування людини з Богом як кажуть, в якомусь там приміщенні, де завжди був Святий Дух, І він кликав Моїсея, коли кликав Моїсея зайти в скинію заповіту, то всі люди стояли і чекали, коли Моїсей зайшов, а потім, коли Моїсей вийшов. Це дуже важливо, бачите, час спілкування з Духом Святим. А мене взагалі дуже надихають слова «Ковчег свідоцтва». Дуже прекрасні слова, дуже дякую вам.
А це окрема цікава тема з цими ковчегами, скільки їх були, якими вони були, бо... Ну, то таке вже, але хіба тільки в наметі можна молитися? Бог же ж говорив із Авраамом, з Ісаком, Яковом, і навіть з наметів вони виходили там під зорі, Мойсей на горі, на горах пас кіз і побачив там кущ якийсь і так далі. Тобто ми бачимо, що дуже багато, ну, не обов'язково під дахом це робити, можна і просто неба. І, до речі, це от наша тема, що таке бути в церкві чи не бути в церкві. Наприклад, якщо ти побачив щось не те, але ти не Джон Вікліф і ти не став створювати реформи, або починав щось говорити, але тебе зацитькали, і ти опинився, ну, просто собі зі своєю сім'єю і так далі. Ти якби в церкві чи поза церквою, ну, якщо ти іншого колективу, поки що такого близького для спілкування собі не знайшов, там, спілкуєшся десь там в соціальних мережах, скажімо, там, висловлюєшся, щось читаєш, отримуєш якісь там, якби, поживу для розважань і так далі. Тобто в наметі ти чи десь в горах з козами. З нами Лідія, здравствуйте.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Про церкву, з чого почалося? Матвія 16:16, Ісус сказав Петру, і ключі тобі дам від Царства Небесного, що зв'яжеш на землі, те буде розв'язано на небі. В Дії святих апостолів 20:38 Петро у проповіді промовив: «Покайтесь, і нехай же охреститься кожен у ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів, і дари Духа Святого ви приймете». Ефесянам 3:1-11 написано: «Апостолу Павлу відкрилась таємниця Христова, яка іншим поколінням не була оголошена. Вона відкрилась через Духа Святого святим апостолам, що погані спідкоємці і одне тіло, і співучасники його обітниці у Христі Ісусі через Євангелію, через віру в нього, в Ісуса Христа. Церква має бути відродження від Духа Святого і повинна бути членом якоїсь церкви. Дякую всім слухачам, Світлому радіо».
Дякуємо. До речі, ми сьогодні згадували, що слово «церква» майже не вживається в Євангеліях. Лише в першій Євангелії від Матвія вжито два рази в різних значеннях. І один, який от постійно цитується, Матвія 16, а другий – це «якщо ж твій брат зрішить проти тебе, піди поговори з ним сам на сам, якщо скаже, я не розумію, про що ти взагалі, нема проблем, ти собі щось накрутив, візьми ще одного чи двох». Щоб при вустах двох чи трьох свідків було тверде всяке слово. Якщо ж не послухає і їх, тоді скажи церкві. Тобто тут йдеться саме от про те, про що Лідія сказала. Маєш бути частиною якогось колективу людей конкретного. Тобто громаді, спільноті. Так? Якщо ж і спільноту не послухає, громаду не послухає, то стався до нього як до, ну, фактично, як до чужого, не як до брата. Ну, що з них взяти? Як ото Ісус каже, що прости їм, бо не відають, що чинять, або Стефан. Ну, не залічи їм цей гріх. Тобто, люди далекі від розуміння взагалі. От, до речі, про далекість і близькість до розуміння. Саме слово «еклезія» грецьке, і так називали, у греків були міста-держави, як Афіни, Спарта, наприклад. І от в Афінах, ну, от в такому місті-державі була еклезія. Це фактично віче, народне віче, майдан. Туди і слово «еклезія» означає скликані, викликані. Викликані для зборів на майдані, щоб вирішити якусь нагальну для нашого міста, держави, для нашого соціуму проблему. Туди викликалися тільки повнолітні чоловіки в той час і тільки громадяни, бо були тоді, це була така рабовласницька демократія афінська. От фактична історія цього слова, як вона простежується. Тобто викликані – це видатні. Це люди, які мають право голосу, щоб вирішувати дуже важливі питання. Тобто фактично це депутат від решти суспільства, від своїх жінок, дітей, своїх нащадків і так далі, від рішення яких зараз буде курс залежати, подальші дії. Отже, я сказала, що згадала про те, що ось церква має владу і повноваження, так, як ця еклезія, як кращі з кращих, як видатні, як скликані для прийняття рішення. рішення, має владу, і ця влада, от Ісус каже, що ти зв'яжеш тут, в одному уривку він це каже Петрові, в певному контексті, а в іншому Євангелії він каже це 11-тьом. Так, він каже, дихнув на них і сказав, прийміть дух святості. Кому простите гріхи, тому простяться. На кому затримуєте, на тому затримується. Ну, це окрема така дуже цікава тема. Ми теж її піднімали, до речі, що значить розв'язувати чи зв'язувати. Кого я можу, що я можу розв'язати чи зв'язати. Тут теж у кожного може бути трохи свої грані в тлумаченнях. Щодо таємниця, яка була відкрита апостолам, також були різні думки. Послання до Галатів, коли читаєш, і про якихось людей, які від Якова, що і Петро їх боявся, і так далі. Тобто були різні підходи. Хтось вважав, що закон, все, якби все колишнє, воно актуальне для новонавернених із інших народів, що вони мають прилучитися до товариства, до спільноти Ізраїлевої, і тоді ізраїльський або Машіах для них буде, ну, якби актуальним. А у Павла була інша думка, що навпаки не треба. І він навіть дуже, ну якби, дуже суворо пише до галатійських церков, які, ну, спільноти, які він заснував, що каже, ви, обрізавшись, залишилися без Христа. Ну дивно, якщо обрізання взагалі є воно чи нема, нема різниці, а от для нього, виходить, різниця була. Він каже, що все, ви залишилися без Христа. Це страшні слова. Ну яка різниця там, щось там собі обрізав, вухо проколов і так далі. Ось така була штука цікава. З нами Марк, здравствуйте.
Ну, всем, всех приветствую именем нашего Господа, Иешуа или Иисуса. И я, конечно, тоже хотел бы пару заметить о важности церкви и вообще о ее цели. Церковь, да, как уже было сказано, это экклезия, это сообщество единомышленников по вере. И, в принципе, задача церкви, ну, как сам Иешуа говорил, идите, проповедуйте Евангелие по всему миру. И, ну, а остальное, конечно, ну, не то, что приклад. Понятное дело, что важно быть в единстве, важно, чтобы и вот эти деноминации, которые, в принципе, я понимаю, как для меня, что такое выбор общины, да? Это найти семью по, ну, по внутреннему состоянию. И поэтому так много деноминаций, так много. Кто-то харизматичный, кто-то баптист и все прочее. Но важно быть в единстве между этими деноминациями, чтобы у нас одна цель. У нас есть Господь, и мы вокруг Него, это же тело Мессии, и мы должны быть в единстве, чтобы достигать вот таких моментов, как, например, молиться, всеукраинская молитва за то, чтобы Господь вмешался и остановил эту войну и прочее. Но я хотел бы пару слов сказать и о этих соборах всемирных, ну, о которых вы упоминали. Кстати, Константин. Константин, он действительно был монархом, и он, чтобы свою власть как-то утвердить, он обратился к христианам. И последствия, в принципе, конечно, много и положительных вещей, но самое неприятное, что касается нас, мессианских общин, это то, что он отверг евреев фактически. И с этого момента началось гонение на евреев. И до сих пор вот эта заместительная теория замещения, она в силе в некоторых общинах. То есть не признают Израиль как народ избранный, а пришла замена на церковь. И я считаю даже вот нашу, ну, вот это движение мессианское, оно вообще как бы в стороне стоит. И его не упоминают среди деноминаций. Я хотел бы, чтобы и вот это же самая большая община в Европе, Кема. И неплохо было бы приглашать служителей для того, чтобы, ну, больше люди познавали, и они большую работу делают. И хотелось бы, чтобы об этом узнал и мир, но через радио. Ну, это такое пожелание. Спасибо за внимание. Будьте благословенны.
Дякуємо, Марк, дякуємо за участь. Отже, тіло Месії, ну, нарешті були сказані ці слова. Я ж подумав, ну, вони ж мають бути сказані, якщо ми говоримо про церкву. Це доктрина або вчення апостола Павла про тіло Христа. Христос – грецьке слово, Месія, Машіах – єврейське. Тіло, ну, це такий, ну, з одного боку складний, з іншого дохідливий, так такий образ. Він каже, що це складний організм, і в тілі ми ж бачимо різні члени, вони дуже різні. Ну чим, скажімо, там мізинець схожий на око, так? Але ж вони обоє члени тіла. І іноді око там зачухається, чи якась заскалочка потрапить. І тут якраз от мізинчик так акуратненько раз і допоможе оку. І Павло та, користується цим образом і каже, ну хіба може там сказати рука, нозі, там, ти мені не потрібна. Ну, чи навпаки. Отже, ми сьогодні говоримо, що таке церква, якою церква має бути, чи розвивається церква, з чим пов'язані реформи або реформації в церкві час від часу. Ну, ми всі люди, звичайно, і недосконалі, і можемо йти кудись не туди. Воно так непомітно, начебто, знаєте, як ото розповідають, що жабку можна варити поступово, нагріваючи воду, і вона і не помітить взагалі, що вже там підкипає, підгорає. От, тому так, час від часу, коли щось завернуло не туди, і потроху, якби, назріває якийсь конфлікт, і коли він стає вже, ну, таким неминучим, не можна вже під килимок далі замітати, то воно десь прориває, десь вибухає, і трапляються якісь там розколи, реформації і так далі. З нами Зиновій, здравствуйте.
Я хочу сказати про церкву. Говориться, як були конфлікти в часи Ісуса Христа, церква Божа. Коли він прийшов в храм, він побачив, що в церкві, в Божій церкві твориться беззаконня. І він сказав, що треба очистити. Він це проявив своє незадоволення. Але я скажу, як в ідеалі є церква, в ідеалі. Голова церкви – Христос, так як голова жінці – чоловік. І також чоловік і дружина – це, можна сказати, союз. Дружина так слухається свого чоловіка, так як церква слухається Ісуса Христа. А і так любить, чоловік любить свою дружину, так як любить церкву свою Ісус Христос. В цьому підтвердження є послання до Коринтян, 11 розділ, де апостол Павло говорить, заручив я вас одному чоловікові, і цей чоловік є Христос. В цьому підтвердження є послання до Ефесян, 5 розділ, 32 вірш. Це таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, в Новому Завіті зустрічається все-таки це слово церква.
Так, зустрічається в посланнях, звичайно.
Так, посланнях.
Так, я казав про Євангеліє.
Натхнений Святим Духом апостол Павло, він порівнює стосунки між Христом, головою церкви, і церквою, як стосунки в сім'ї.
Дякуємо, що згадали це. Шлюб, наречена, ягняти, так, остання книга Апокаліпсис, відкриття. Ну, це древній образ, це образ, який був відомий в Ізраїлі. Справа в тому, що єврейська релігія – це беріт, це заповіт, це угода, союз з обітницями, з певними, ну, так само, як і в шлюбі, так, я буду працювати, приносити зарплатню додому, щоб тобі було і дітям нашим що їсти. І так, я буду турбуватися про тебе, захищати вас і так далі. А вона каже, а я тебе буду шанувати, буду покірливою, буду тобі народжувати дітей, виховувати їх в повазі до тебе і так далі. Тобто, чоловік сильний, жінка слабка, сильний турбується про слабшу. От в тому суспільстві сьогодні жінки мають набагато більше можливостей і працювати, і просуватися по оцій, по цих сходах, так, в суспільстві таких ієрархічних, у владі бути і так далі. В той час це взагалі все було немислимо. Але оцей от образ шлюбного заповіту, він є, це книга пророка Осія, це Єзекіїл, що я йшов був полем по дорозі і побачив тебе, тебе викинули, ти була недоношеною маленькою дівчинкою, вся в крові, і я тебе взяв, загорнув свій халат, приніс додому, обмив тебе, я тебе виростив, коли ти підросла, ти стала гарною, я тобі купив красиві сережки, намисто, і сказав, підростай, і я на тобі одружуся. Так, це от Яхве, Бог Ізраїля і його народ. Тобто цей образ чоловік і дружина, він древній дуже.
Валерію, вітаємо вас. Доброго здоров'я.
Добрий ранок.
Іво.
Благословені.
Дякуємо.
Ну, от дуже, дуже вчасно це сам помітили, ну, про тіло Христове, що церква – це тіло Христове. І от тіло Христове, ну, от Бог мудро все зробив. От тіло Христове – це ми, ну, люди. Тобто, хтось там рука, хтось, ну, такі образи. Біблія образами наповнена. Хтось рука, хтось голова. Але от чому була проблема там церква і держава? Тому що от людина, вона, ну, найбільший виклик для людини – це влада. І от людина, якщо без без Христа, без Бога в серці, вона хоче свого, вона ну, хоче бути вищою. От тіло Христове, от що воно робить? От хтось там пастир, а хтось там, я не знаю, бізнесмен в тілі. І тіло Христове, воно залежить друг від друга. Тобто пастир не може без своїх овець, і вівці не можуть без пастира. І це все разом. Тобто ми залежні друг від друга. Але от саме християнство і от ця релігія чи ідолопоклонство, в чому різниця? В тому, що от Христос в нас, в мені, в вас, там, в церкві, всіх, у всіх людях церкви. І оце то, що скріплює церкву, це дух Христов, це Дух Святий. І без цього духа, ну, церква це просто якесь зібрання. Просто люди зібрались там по інтересам, як там хтось там на рибалку зібрався, хтось ще щось. Тобто нема різниці. Але тут в чому діло? Якщо от знову ж образами, то от, ну, от ми це в Езекіїлі є така глава, де от описана ріка Господня. От ми йдемо, і ми заходимо спочатку по коліно, там по пояс, по груди, там потім пливемо. Отак от ми живемо, і церква так має жити. Тобто от щось вона спочатку робить там так, як ну, люди роблять, так, як вони хочуть, а потім більше в Духа Святого вони занурюються, і вже вони не можуть робити те, що вони хочуть. Вони пливуть уже разом з Богом, вони в цьому, в Дусі Святому. І от кажуть, от там церква відділена від держави, але в державі люди живуть, і державою там керують люди якісь, і от якщо людина в Господі, вона не може грішити. Вона от, ну, там спочатку хтось кається, хтось там може там ще щось збрехати, там вкрасти, ще щось. Але коли він далі і далі погружається в цю ріку, він не може цього робити. Якщо в державі люди стоять, ну, християни, які є по суті християнами, не просто по букві, от, не просто от якомусь ідолу вони поклоняються, якісь ідеї. От що таке ідол? Ну, це якась ідея. Ну, різні там ідеї можуть бути. Там, давайте будемо дружити проти євреїв, чи давайте будемо дружити проти Папи Римського, чи проти протестантів. Ну, в общем, таке. Але от християнство – це по суті. Тобто Христос в нас і Христос в церкві. Оце саме головне.
Дякуємо, Валерію. А, до речі, я просто чомусь звернув увагу на от, як ми говоримо, от пастир, да? Цікаво, що в Євангеліях написано, що Ісус пожалів народ, натовпи, бо вони були розпорошені, немов ті овечки, що не мають пастиря. В Матвія, в Марка ми читаємо про це. А також Ісус каже, що написано, я вражу пастуха і розпорошаться, розбіжуться, розсіються вівці отари. Це Ісус каже своїм учням, каже, що в цю ніч, коли мене схоплять, ви засумніваєтесь. Ви захитаєтесь. В Євангелії від Івана, в 4-й Євангелії, сказано, що той, хто заходить дверима, є пастух вівцям. І каже, я є пастух, і є в мене ще і інші вівці, яких належить мені ще привести. І вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. Тобто пастир один. В Євреям написано, Бог спокою або миру, той, що підняв з мертвих пастиря овець. І 1 Петра, бо ми всі були немов ті овечки, що не мають пастиря, але зараз ми повернулися до пастира. Тобто в цих всіх уривках пастир один і отара одна. Якщо ж пастирів багато, то і отар виходить багато. І, до речі, в посланні Петра, там, де сказано, переклали в святейший, правящий і правительствуючий синод, переклав пастирій, умоляю ваших я за пастир, там стоїть пресвітерів, тобто, ну, старших ваших. Я співпресвітер. Пресвітер – це старець, старенький. З нами Марія. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
Я хочу декілька слів сказати про церкву. Бо
ми сьогодні і говоримо про церкву, тому це буде доречно, якщо саме про церкву скажете, Марія.
Ми читаємо в Дії, в 7 главі, 49 вірш, що Бог каже, що небесами престола, земля підніжок для моїх ніг, який дім ви збудуєте мені, тому що може бути місце мого перебування, хіба не моя рука все створила. І далі теж написано в Діяння 17 главі, 24 вірш. Бог, який створив світ і все, що в ньому, який є Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах і не вимагає служіння людських рук, начебто чогось потребує, бо він сам усім людям дає життя, дихання і все інше. Ми бачимо, що Бог є всюди. Якщо ми хочемо до нього звертатися, можемо звертатися не тільки в якому зданні таке. І перше Петра ще можна прочитати. А тепер, коли ви в 22 стихі, тепер, коли ви, послухавшись правди, очистили себе і маєте завдяки цьому нелицемірну братерську любов, то сильно від усього серця любіть одне одного. І друга глава, четвертий, п'ятий вірші. Коли ви приходите до нього, живого каменя, що він кинений людьми, але вибраний Богом, дорогоцінний в очах його, то з вас самих із живого каміння будується духовний дім, щоб ви стали святим священством і через Ісуса Христа приносили духовні жертви, приємні Богові. Так що, як я поняла з усіх слів, то це церква, це де збираються люди, які вже пізнали Бога, які вірять в Ісуса Христа і хочуть поклонятися. Це називається церквою ці люди. Дякую.
Дякуємо вам, пані Марія, на все добре. Сьогодні, 22 травня, в історії сталося кілька подій, так чи інакше пов'язаних з церквою. В 14 столітті, в кінці, в 1377-му, папа Римський, яким тоді був Григорій XI, видав 5 бул проти доктрин англійського теолога і такого протореформатора або предтечі реформації в церкві в Європі Джона Вікліфа, який той видав, оприлюднив у своїх так званих 19 тезах, розбираючи різні проблеми церкви, ну, зокрема, в Англії, де Джон Вікліф жив і творив. До речі, він мріяв, щоб якомога більше англійців читали Біблію зрозумілою їм мовою, тому що латину знали тільки найосвіченіші якісь римські прилати і так далі. Тобто прості люди, вони приходили в храм, але це все було красиво, от, але, ну, якби, самі розумієте, мало що вони там могли второпати з того, що там співають. В 337 році цього ж дня помер Костянтин, перший великий римський імператор, який, ну, багато в чому спричинився до історії церкви християнської в Римській імперії. І нарешті сьогодні, в 22 день травня, згадують Другий Вселенський синод або собор, скликаний римським кесарем Феодосієм Великим. Також з метою певної уніфікації доктрин, вчень, підходів, поглядів тощо. Тож ми сьогодні і підняли таку тему, що таке, власне, церква, які у вас асоціації, по приклади чи паралелі, образи, символи згадуються при цьому. Ми сьогодні згадали це образ шлюбу, чоловік і жінка, до речі, також згадали тіло, голова і тіло, так, і десь хтось пише про те, що
ну, кожен чоловік має любити свою жінку як своє тіло, бо ж ніхто з нас своє тіло не ненавидить, але і вдягає його, і гріє, і якби годує. Також згадали образ отари, де пастух пасе вівці. Якщо це хороший пастух, то він шукає як найкраще для них там травичку, водичку і так далі. Ну і ще, звичайно, як ізраїльський народ, як така прото-церква іноді кажуть, або старозаповітня церква, умовно кажучи. Тобто товариство Яхве, так воно називається. Що це як виноградник, теж з рільництвом може пов'язано. Спочатку дійсно ці племена, нащадки Авраама, Ісака, Якова були номадами, вони випасали отари, але потім вони осіли в цій землі, яку там називають Ханаан, чи сьогодні там Палестиною називають її. Ерец Ізраїл, земля, яку Бог дав їм. І почали рільництвом займатися, вирощувати хліб, там, жито, пшеницю, там, ячмінь, овес. І також виноград. І якщо хліб – це образ, ну, просто життя, виживання, він необхідний, він щоденний, так, без нього не поживеш, то вже вино – це символ якоїсь такої радості, люди збиралися разом, це вже бенкет, щось таке, повнота життя, життя з подостатком. От Ізраїль названий виноградником Господнім. Ще один образ. Дякуємо всім учасникам за ваші дзвінки, за те, що висловилися. Сьогодні ми говорили про церкву, про її природу, про процеси в церкві, про певний такий рух, прогрес чи еволюцію, якщо можна так сказати, про розвиток і те, що йому перешкоджає, і необхідність в ряди годи якихось ревізій і реформ.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.